Dende este domingo ata o 31 de decembro, 200.000 panchas xa están disponibles para que todos os consumidores merquen en máis de 100 establecementos de comercio, de hostelería, do noso Ribadeo. Como en edicións anteriores, a compra e uso da moeda é mediante o panchapeto, ese moedeiro digital habilitado para a campaña. O moedeiro adquírese a través da web, recordade, www.pancharribadeo.gal, onde tamén poden atopar toda a información referente a esta campaña a pancha. As características da campaña mantéñense, polo que por cada 30 euros vanse a obter 40 panchas, para que cada consumidor poida consumilos nos comercios adheridos e a persoa poderá adquirir un máximo de 400 panchas. Mantéñese tamén o límite, 130 panchas para gastar en cada compra nos establecementos, e a partir desa cantidade deberáse aboar en euros a diferencia. Este concello, xa se sabe, porque se explicou anteriormente, invirte 80.000 euros na campaña, o cal vai a reforzar a estrutura económica e social de Ribadeo. Todos estamos analizando o que pode ter de retorno como impacto económico, e estamos facendo unha valoración aproximada que pode superar o 500.000 de euros. Esa é unha cantidade importante, é unha boa maneira de apoiar e reforzar o comercio local, e o cal lle quero agradecer tamén a CISA a súa colaboración, o seu traballo conxunto, e dende logo vamos a seguir nesa línea. Tamén agradecerlle a Xunta de Galicia que colabora economicamente coa pancha, axúdanos nesta inversión que vamos a facer de 80.000 euros, o cal para o concello tamén lle dá un oxíxeno orzamentario. Polo tanto, toda esta colaboración, todo este traballo ten un reforzo á estrutura económica local, ten un reforzo a cada comercio e tamén ten un apoio no individual a cada persoa, porque cada compra que faga nos próximos días vai ter un apoio da institución, do concello e tamén da Xunta. Por lo tanto, a pancha creo que dá un novo impulso ao comercio, invírtese máis que nunca para reforzar a economía local, en esa línea é a que vamos a seguir, na colaboración, no apoio á estrutura económica, no apoio ao pequeno comercio, e sin lugar a duda, entre todos, así vamos facer máis grande o Ribadeo que queremos todos.